cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U sali crkvenog doma Crkve Svetog Vasilija u Leposaviću u četvrtak 28. marta 2019. godine predavanje na temu Savremeni svetitelji 20. vijeka održao je protojerej magistar Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Otac Predrag je izrazio divljenje narodu koji danas svojim životima brani Kosovo i Metohiju, podsjećajući da je zavjetna misao srpskog naroda da je junak onaj koji je kadar stići i uteći na strašnom mjestu postojati.
Na samom početku da zablagodarim njegovom preosveštenstvu episkopu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju na blagoslovu, na ljubazni poziv našeg oca, nisam mogao da se ne odazovem. I kada mi je poslao plakat, primijetio sam da ne piše da sam iz Podgorice. Međutim, ljubav i ljepotom ovog hrama vi iz Leposavića ste anektirali mene Leposaviću, pa možda i bolje što ne piše da sam iz Podgorice, jer se zaista vidjeći ovaj divni hram Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, ne osjećam ovdje kao gost, jer je veliki pjesnik iz Crne Gore, Momir Vojvodić, rekao, kažu da nas još iza Karpata vukla kob kosovskih vrata. A kad sam pomenuo mog preminulog prijatelja pjesnika, da se sjetim Davorija na Gazimestanu, on je 89. godine na putu za Gazimestanu napisao ove stihove: 600 vidovdana Bože, Kosovo se umirit ne može. Sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno 6 vjekova neprekidno traje i trajaće dokle gavran graje. I danas se, kukavice moja, ne zna ishod kosovskog boja. Sve što nije na Kosovo umrlo i sve što do nas doprlo, to zasluga nije istorijeno pamćenje srpske poezije. Kosovo je temelj Crne Gore, Kosovom se crnogorski kore, kada oru kamenje i kose, i tako dalje, i tako dalje. A Sveti otac Justin, o njemu ću večeras također prozvujati koju riječ, je rekao, kada je govorio o vladici Svetom Nikolaju, episkopu Žičkom Nikolaju Velimiroviću, komarac treba da ozvuji od najvećem oru na nebu srpske istorije posle Svetoga Save. Ja bih volio da sam i hiljaditi dio krila tog komarca, da ozvujim o svetim ljudima, no pozvan i prizvan vašom ljubavlju, vašom postojanošću i ljepotom ovoga hrama i ovog divnog spomenika patrijarhu Svetom Pavlu, ovo svoje skromno slovo posvećujem 40-godišnjici upokojenja blaženog spomena svetog počivšeg Ave Justina i 10 godina od upokojenja blaženog spomena episkopa Raško-Prizrenskog, potinjeg patrijarha srpskog, gospodina Pavla. Sveti ljudi, ima li danas svetih ljudi? To je naziv jednog misionarskog pisma kada jedan pita vladiku Nikolaja u ovom našem 20. vijeku, a sam sveti vladika Nikolaj rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa Satanom. I zaista krvavi 20. vijek iznjedrio je 2 svjetska rata i desetine lokalnih ratova, iznjedrio je Jasenovac, gasne komore, Auschwitz, Mauthausen i svemu onome što je sveti vladika pisao. Zaista ovo naša apokaliptična doba u 20. vijeku, koji je otac Justin nazvao vijekom atomske tehnike i prašonske etike, pitamo se da li ima svetih ljudi. A sveti vladika odgovara u svojim misionarskim pismima da kako da ima, ne bi skupocjeno sunce Božje grijalo ovaj zvjerinjak da nema svetih ljudi. Trudit ću se da u nekim dometima školskog časa držeći vašu pažnju, da pomenem samo neke od njih. Odmah na početku da kažem da neću govoriti o velikih 13 opštinskih staraca iz opštine Pustinje, koja je nadahnjivala velikog Dostojevskog. Neću govoriti ni o svetom Jovanu Kronštadtskom, neću govoriti o još mnogim svetilima, nego ću ovo predavanje ograničiti na par njih koji su vama poznati i bit će mi drago ako večeras čujete nešto novo. Prvi od njih, prvi u nizu, rođen 1846. a upokojio se 1920. je sveti Nektar i Eginski čudotvorac. Zaista drugi sveti Vasilije po svojim čudotvorcima kao mi umire su svojih moštiju, on je zaista svojim smirenjem, a sveti otci su rekli da će smirenom srcu Bog oprostiti i voljne i nevoljne grijehe. Sveti Nektar Eginski je naličje Hrista. Kad zamišljam Hrista, ja ga zamišljam blagog, krotkog, onakav kakav je bio sveti Nektarije. Od najranijeg djetinjstva, od kada je briznuo plač za Hristom, ništa ga drugo nije moglo utješiti. I on će, odlazeći da prehrani svoju porodicu, kao dječak od 12 godina napisati pismo Gospodu na nebesima. Bila je jaka zima, njegove cipele su bile poderane, i on će napisati pismo Gospodu Isusu na nebesima, u kome mu kaže kada bi mogao da mu pošalje jedne cipele. I to pismo je došlo do jednog blagočestivog trgovca koji je to pismo uzeo, donio nove cipele i dao nešto novca, i sveti Nektar je bio presrećan što je Gospod sa nebesa čuo njegovu molitvu. Njegov uspon je bio meteorski, no kako u životu to obično biva, i najveće domete i najveće planine vjetrovi bili najveći iza svakog sunca, a sveti Nektar je bio sunce Božje pravde. On je imao, kao i svi svetitelji o kojima ću večeras govoriti, Hristoliko srce svijeta. Sveti ljudi su, za razliku od genijalaca, o tome je pisao Isidore Sekulić, razlikuju u tome što oni uvijek misle da su na početku, a genijalci misle da su dostigli u svojoj oblasti neki visoki domet. I sveti Nektar je dakle došao do mitropolita Pentapolskog i bio jedan od najvažnijih i najsigurnijih za sljedećeg patrijarha kandidata, međutim ljudska zloba, ljudska kleveta, i sa njim čini mi se počinje epoha 20. vijeka, vijeka medija, gdje svaki i najsvetiji čovjek može biti izvršen i izveden ruglu, i sveti Nektar će biti tako strahovito okleretan da će on morati jednostavno da se za koru hljeba snalazi, i jednom će prilikom besjedeći u crkvi čuće u narodu, koje su se klevete te bile jako dobro primile, nažalost, čuće te klevete i on će biti najuren napolju. Desit će mu se to i drugi put i on će reći: Gospode, ako mi se treći put ovo dogodi, otići ću na Svetu Goru i nikad više niko neće znati za ubogog Nektarije. No, promisao Božji, koji u običnom životu nazivamo slučajem, mislio je drugo sa svetim Nektarijem, i treći put kada je došao da besjedi u crkvi, on će zaista naići na veliko raspoloženje i oduševljenje kod svojih slušalaca. On će biti i rektor jedne bogoslovije, i samo bih sa dvije slike, pošto ima dosta toga, da oslikamo ovu svetu ličnost. U toj bogosloviji radio jedan siromašak koji je održavao toalete, on se iznenada razbolio i bilo je potrebno da mjesec dana bude u bolnici, međutim on se plašio za svoj posao. To su bile godine kada nije bilo jako socijalno osiguranje, kada nije bilo mogućnost takozvanih bolovanja kao što danas to imamo, i on će se čuditi ko je mjesec dana održavao te toalete. Jedno jutro oko 3 sata on će se, izašavši iz bolnice, naći svetog Nektarija sa zavrnutom mantijom kako čisti toalete. Zamislite jednog mitropolita, jednog rektora kako čisti toalete, i to je zaista ona najveća ljubav, ljubav prema bližnjim, koja je sijala se njegovog lica. Drugi slučaj opisuje jedan njegov đak. Kada je čuo da je sveti Nektarije napustio na bogosloviju, on je otišao u Eginu, tražio ga je tamo, bilo je, kaže, oko 12 sati, sunce upeklo, i vidio sam čovjeka sa šeširom koji je radio u polju. I jako drsko sam mu prišao i rekao: molim vas, recite mitropolitu Nektariju da je stigao taj. Čovjek sa slamenim šeširom u žegi dana otišao je, presvukao se i rekao je, evo, tražili ste mene. Tada je ovaj njegov đak shvatio da je to bio Sveti Nektarije koji je pod najvećoj vrućini radio te poslove, ali kaže, nijednog trenutka on nije pomislio, a čekaj, kako je ovaj me tražio po najvećoj žegi, ovako da ga odmah primim, bez ikakve najave. Ne, kod njega je sve to bilo sveto i čestito, milome Bogu, pristupačno. Takvi su sveti ljudi. Onda nije ni čudo 1920. godine, kada se Sveti Nektarije upokojio, kada je skinuši njegovu košulju i stavioši na sljedeći krevet koji je, na kojem je bio bolesnik, bolestan od raka, on se odmah izliječio i počeo da slavi Gospoda. I zamirisala je Egina i znamo mnoge slučajeve iseljenja od kancera i od teških bolesti. A drugi svetitelj o kome će također govoriti sveti starac Pajsije Svetogorac, evo i večeras da iznesem javno pokajanje, ja sam se ogriješio od svetog starca kada sam čitao njegove knjige. On je rekao da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od tri vrste bolesti: rak, razvod braka ili depresija. Obilazeći bolnice, obilazeći zatvore, srećući se sa ljudima, vidim da zaista nema 1% mojih prijatelja, poznanika koji nema jednu od te tri boljke. Zaista živimo u nekom, iako nisam ljubitelj apokaliptičnih predviđanja, zaista teškom vremenu i Sveti Nektar je tu veliki zaštitnik, kao i naš Sveti Otac Vasilije. Jedno čudo Svetog Nektarije je bilo sa čudom starca Nektarija Vitalisa iz Kamarize, koji je živio nekoliko desetina godina posle Svetog Nektarija. Sveti Nektarij mu se javio i rekao da će se zamonašiti, da će dobiti njegovo ime i da će podići njemu u hram u Slavu. Međutim, u 30. godini starac Nektarij Vitalis se žestoko razbolio na operacionom stolu. Kada je već vidio da se bliži kraj, rekao je, Sveti Nektarije, ti mi obeća da ću ti podići hram, a ja umirem. U tom trenutku vidio je Svetog Nektarija, ovih šest ljekara su bili u čudu, jer su i oni njega primijetili, on se iscijelio, doživio je duboku starost. Ja sam imao taj blagoslov da dva puta budem kod njega. Bilo je jako dirljivo, pored njegove glave, u predveštu mnogih ikona, bile su dvije slike Svetog patrijarha Pavla i Svetoga Ave Justina. Mnogo je volio srpski narod i toliko me stiskao za ruku, bilo mi je jako neprijatno. Prevodilac mi je rekao da je on tražio od mene, ubogog, posljednjeg, da se ja molim za njega. Tri puta me pitao, hoćeš li da se moliš, hoćeš li da se moliš, hoćeš li da se moliš. E, to je ono o čemu sam rekao, da sveti Boži ljudi uvijek imaju tu visinu, a ta visina se zove smirenje. Sa te tačke oni nikada ne mogu pasti. Druga dva svetitelja koja su vama poznata, koje sigurno ne treba posebno predstavljati njihovu biografiju, jer će se par skica iz njihovog života predstavljati, su starac Porfirije Kapsokalibit i starac Pajsije Svetogorac. Starac Porfirije, koji je dakle sa 12 godina otišao na Svetu Goru Atonsku, slušao svoje starce, međutim bolest koja je izazvana promislom Božim odvela ga je u Atinsku bolnicu, gdje je 33 godine proveo liječeći i svjedočeći Kristovo evanđelje i na djelu pokazujući da je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjim dvije najveće vrline koje čovjek treba da posjeduje u ovome svijetu. Ono što me najviše oduševljavalo kod starca Porfirija je upravo ta njegova prozorljivost. Međutim, on tu prozorljivost nije smatrao kao nekim posebnim darom. On je mislio da svaki čovjek do njega vidi ono što on vidi. On je prozirao u ljudske duše i nikada nije govorio kao mi, nažalost, savremeni u 20. 21. vijeku po svojoj nekoj pameti. Uvijek je govorio nadahnućem Duha Svetoga. Jednom prilikom je rekao da u manastiru Ljasku se na tom i tom mjestu nalazi izvor vode i da monahinje kopaju na tom i tom mjestu. To je ova voda Jazak koju sada vidite. On nikada nije bio u Srbiji, nikada nije bio u tom manastiru, ali mu je Bog dao da se antenama svoga bića, bića ljubavi, Hristolikog bića ljubavi, prenese, i sestre su zaista riješile problem. Kopali su na tom mjestu i našli su vodu, i ova voda Jazak koju sada vidimo, to je voda koju je svojim dalekovidošću i svoje prozorljivošću pronašao Sveti Porfirije Kapsokalivit. On je dakle, kada je bio izbor za patrijarha srpskog 1990. godine, kada je u javnosti se polemisalo da li će episkop šumadijski blaženog spomena Sava ili će mitropolit, odnosno episkop banatski Amfilohije ili episkop Živki i Stefan biti kandidati za patrijarha, sestre su vidjele starca Porfirija i pitali su šta se to dešava u bratskom srpskom narodu, ko će biti izabran za patrijarha starče. A kaže, ja se molim da to bude episkop Raško-Prizrenski Pavle. Ma ne, kaže starče, ne imamo šanse, ni on ni u izboru, ni on od tog karijerističkog duha, ne kaže, on će biti novi patrijarh. I eto, njegova prozorljivost, njegova dalekovidost i njegova ljubav prema srpskom narodu zaista je nešto što nas zadužuje. Čitajte njegove knjige, on je sav ljubav i sva ljubav ovoga svijeta bila je smještena u njegovom srcu. Nije njemu bilo teško da kao svetogorac, a neko ko je bio na Svetoj gori zna da je to raj na zemlji, da je to vrt Majke Božje, kako je sveti vladika Nikolaj rekao, za Svetu Goru da je to carstvo bez krune, država bez novca, kuhinja bez mesa, tamo gdje se niko ne rađa, život vjekovima traje, tu je Sveta Gora Atonska. I napustiti raj Svete Gore, vrt Perivoj Svete Gore, zaista je ravno da izađete iz raja, da odete u neki gradski centar Amerike, New York, Washington ili neki drugi grad. Međutim, u toj vrevi Atinske bolnice, on je djelatnom ljubavlju pokazao da jedni drugima moramo da ljubimo. I on je često puta govorio o tome da ne treba puno besediti i govoriti, nego da treba djelatnom ljubavlju pokazivati na Hrista. Drugi svetitelj naših dana, starac Pajsije, koji je rođen 1924. godine i samo ime mu je Slatko Pajsije, živio je 70 godina, a ostavio je veliko djelo, ostavio je djelo za nezaborav. On je pokraj svetog Arsenije, njegovo mirsko ime je bilo Arsenije, preko oca Tihona Rusa. On je zaista stekao te najmedotočive sokove Hristove ljubavi iz vrta Majke Božje. On je posisao, bio je i na Sinaju. I sa par nekih slika iz njegovog života želim da vam predstavim kakva je to bila sveta ličnost. Naš mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije bio je u Bernu, bio je u Rimu, završio neke zapadne škole. Mislim da je mitropolit, morat ću da negdje lično pitati, možda malo to više pitanje radi nego da je to stvarno bilo, ali možda braće i sestre i draga djeco, i nama ponekad dođe misao, postoji li Bog? I kada mu je mitropolit rekao, starče, mi racionalisti svašta ispitujemo, pa nekad nam dođe pitanje, postoji li Bog? On je rekao, brate Risto, ne mogu da shvatim da postoji čovjek na svijetu koji ne vjeruje da Bog postoji, koji sumnja u njegovo postojanje. I onda mu je ispričao kako je moleći se u keliji, kako ga je nebeska svjetlost obasjala 3 dana i 3 noći, a kaže, sunce kada izašlo, ono je bilo toliko malo kao jedna lopta u odnosu na ono sunce, preobraženje, otprilike je doživio ono što je Gospod na Tavoru pred svojim učenicima, otprilike je to preobraženje doživio sveti starac Pajsije, i kaže, naš mitropolit iscijelio me od crva sumnje za čitav život. Drugom jednom prilikom je naš mitropolit 2 dana i 2 noći čekao ga, on je bio u Panagudi ispod Kutlumuša manastira, bila je njegova kelija, on je tu primao, ali s vremena na vrijeme se povlačio na molitvu, on je primao tu posjetioce, i kada je mitropolit kucao i bio uporan, on je 3. jutro otvorio i rekao je, mora da imate neki veliku duhovnu potrebu čim ste uliko uporni, odakle ste vi? Mitropolit je rekao, Mavrovuni, to je Crna Gora, ovo kaže, od vas Crnogoraca čovjek ne može ni da pobigne ni na Svetu Goru. Tako ga je sveti starac Pajsija, jednom prilikom su šetajući pored mora, vidjeli su jednu pivsku limenku. I kaže mu starac Pajsije, vidiš oče Amfilohije, ova pivska limenka može da te izvede iz manastira, a može da te još više veže za manastir. On je rekao, kakve veze ima jedna obična pivska limenka sa tim. Evo, kaže, mi šetamo sad pored mora, naišli smo i u tebi se rađaju misli. Pogledaj sad, moji drugovi sa bogoslovi, oni su se oženili, sad su fino negdje, služali Bogu, ali su fino negdje na moru sa svojim suprugama, sa svojim djecom, i u tebi malo po malo raste i rađa se želja da napustiš manastir, da se oženiš i da ti uživaš blagodati ovoga svijeta. A opet možeš s druge strane da kažeš, vidi, moji drugovi sad bogoslovije, umjesto da se mole Bogu za ovoliki broj apokalipsi u svijetu, za ovoliki broj bolesti, za ovoliki broj tuga, raka i drugih bolesti, i Umjesto da se mole Bogu, ja sam prizvan kao njihov školski drug da odi u manastiru i ta te misa utvrdi. Eto, kaže, vidi kako jedna tipska limenka može da te utvrdi, uvjeri za Boga i za manastirski život, a može polako da te i odvede. On je mnogo govorio o tim dobrim i pozitivnim mislima. Govorio da se ljudi dijele na dvije grupe, ljudi muve i ljudi pčele. Mugu, kaže, možeš da staviš ne znamo kakav cvijećnjak, ona će naći džubrivo i sletiće na to džubrivo. A možeš da imaš pčelu koja, možeš da je staviš na deponi, ona će naći jedan cvijet i sletiće. Šta je htio da kaže? Ima ljudi koji u svemu vide crno, u svemu vide da je neko kriv, onaj do njega, onaj komšija, onaj na poslu, i u svemu vide crno, to su ljudi muve. A ljudi pčele su oni ljudi koji u najtežim životnim okolnostima vide dobro u ljudima. Sveti vladika Nikolaj je govorio da u svakom čovjeku ima toliko dobra da se na njemu može sazidati raj i toliko zla da se u njemu može sazidati pakao. Zato gledajte da u ljudima tražite ono što je najbolje i najljepše. Tako je sveti Staraspajsije, govoreći o dobrim pomislima, on je govorio da su dobre pomisli. Jedna dobra pomisla je ravna bdenju na Svetoj gori. I govorio je kako je primio jednog čovjeka koji je pušio i stavio je u njegovoj keliji na prozor, stavio je cigarete. Taj čovjek je zaboravio cigarete, došao je drugi čovjek i rekao, šta je starče Pajsije, pušite. Kaže, bilo mi je neprijatno. Nakon tog drugog čovjeka, nisam želio da mu objašnjavam, Bog zna da ne pušim, došao je treći čovjek koji nije znao kako izgleda stara Pajsije i pitao je, oprostite, jeste li vi Staraspajsije? A Staraspajsije kaže za sebe, ne, otišao je da kupi cigarete. A ovaj treći čovjek kaže, mora da je otišao nekom drugom da kupi cigarete, jer on sigurno ne puši. I kaže, uzmite razliku između ljudskih pomisli. Ovaj prvi me optužio da ja pušim, a ja to ne radim, a ovom drugom kažem da sam otišao po cigarete, a on ne vjeruje, ima dobru pomisao. Sveti Staraspajsije se molio, pogotovo za vozače, između 1 i 3 po ponoći. Ima jedan slučaj u Grčkoj koji je bio jedno 300 km od Svete Gore, kada je dijete izašlo na ulicu, roditelji su stali pored puta, dijete izašlo, naletio šleper u posljednjem trenutku. Vidjeli su kaluđera, odnosno dijete vidjelo kaluđera koji ga je povuklo i spasilo sigurne smrti. Kako je stara Spajsije koji se molio sa Svete Gore došao i spasio to dijete, Bog će sami znati i vjera moja i vaša koji me slušate, ali Bogu je sve moguće. Nekoliko dana posle toga pojavio se članak o starcu Pajsiju i dijete je reklo, ovaj me starac, ovaj me čiko povukao. I onda su shvatili da je molitvama starca Pajsija. Meni se jedan sličan slučaj desio u parohiji, jedna mlada žena koja je ostala sa dvoje bolesno djece, čije moždane ćelije izumiru, dakle, oni su imali 3,5 i 4,5 godine, suprug je stradao od srca, mlad, 47 godina, i ona je meni rekla, oče, mi bi željeli da obiđemo Eginu. Ja sam ih spojio sa dobročinstvom i tako, i u jednom trenutku sveti Nektar je rekao, malom od 3 godine, ne brini, iako su svi rekli, neće moći da žive godinu dana, ne brini, bit ćeš dobro. Ja sad razmišljam kako je se njemu sveti Nektar obratio na srpskom, kako je dijete, ali jedno sigurno znam da dijete od 3,5 godine ne zna da laže kao mi odrasli. I mali je rekao majci, rekao mi je ovaj čiko da ću biti dobro. I toj majci i svima nama to čudo svetog Nektarija, djeca sada imaju 8 i 9 godina, hvala Bogu, osjeća se da ta bolest je evidentna, međutim sve su bolje i bolje i hvala Bogu što su živi na radost svih nas kao crkvene zajednice. I kada se pojavio starac Pajsije u novinama, on je rekao, oče Amfilohije, vidi kako Bog krije one prave podvižnike, a mene posljednjeg ljudi smatruju za svetim čovjekom. Evo su čak i u novinama napisali pohvalno o mene i oni briznu u plač. Rekao je naš mitropolit, to su sveti ljudi zaista koji sebe stalno unižavaju i koji o sebi misle da su ništa. I upravo iz tog takvog mišljenja Bog njima daje velike vrline. Takav je bio sveti starac Pajsije i zaista njegove knjige Čuvajte dušu, Pouke božanske ljubavi, mnoge knjige o ovom našem vremenu zaista su nasušna potreba. Jedan također divni svetilnik 20. vijeka, starac Siluan, Rus, koji je u manastiru Rusiku ili Rasiku, u manastiru Svetog Pantelimona, proveo kao gotovo neznati i kao poslednji čovjek, a evo, hvala Bogu, čitav svijet je čuo za njega i za njegovo smirenje. Osnova njegovog života i pouke je bilo da onaj koji mrzi bližnjega svoga ili bilo kog čovjeka još nije načinio ni jednu stepenicu u duhovnom životu. I kada mu se Gospod nije javio, on se duge dane i noći proveo na Svetoj Gori moleći se Gospodu, bio je jake tjelesne konstitucije i njega će Sveti Vladika Nikolaj, obilazeći Svetu Goru, pronaći i napisati prvi članak o njemu, a i on će prepoznati Svetog Vladiku Nikolaja kao svetog čovjeka. Njemu će se Gospod javiti i čuće one riječi: drži um svoju vladu i ne očajavaj. Dakle, da se držimo toga da svojim snagama ne možemo ništa učinjeti dostojno raja i carstva nebeskog, ali da ne očajavamo da će nas ljubav Božja i milost Božja spasiti. Njegove knjige je svjetskoj javnosti prezentirao njegov divni učenik stare Sofronije Saharov, koji se upokojio u Essexu 1993. godine i o kome je divno svjedočanstvo ostavio Klaus Kenneth, jedan stranac koji je, tražeći Boga na Tibetu i pod čitavom svijetu, došao na kraju do starca Sofronije, ali kaže: on me nikad nije učio tome da se moram krstiti, da moram biti pravoslavan, ali prosto dobrotom svoga srca i svojim hrišćanskim propovedima ja sam shvatio da je pravoslavlje ta vjera. Jedino, kaže, što mi je bilo čudno, zašto pravoslavni monasi i sveštenici nose crnu boju. Kaže, dugo sam se ustručavao da ga pitam. Jednom prilikom on je prozreo tu moju misao i rekao: nešto želiš da me pitaš? Pa kaže, htio bih da vas pitam zašto vi sveštenici nosite baš crnu boju, ako govorite o preobraženju, ako su vaše odežde svijetle, zašto u svakodnevnom životu ne nosite svijetle mantije nego crne mantije? Kaže, on me tako mirno pogledao i pokazao mi, to je bilo u Parizu, kroz prozor, kaže: pogledaj one automobile, koji ti se od ovih automobila najviše sviđa? Tu je bilo Mercedes, Ferrari, Peugeot, ne znam koja sve auta nisu bile, kaže, oko 20 vrsta, i kaže: najviše mi se sviđa Mercedes. A koje boje Mercedes crne? Pa eto, kaže, ti si odabrao crnu boju. Tako smo i mi odabrali crnu boju. Dakle, sveti carac Siluan sa svojim poukama: drži um svoju vladu i ne očajavaj, zaista je veliki blagoslov za naše vrijeme da ne očajavamo, da ne padamo nikad u očajanje, bez obzira, a to ste vi koji ovdje živite, upravo najbolji svjedoci, da je junak onaj koji je kadar stići u teći, ali ono što je najvažnije, na strašnom mjestu postojati. Bilo to u duhovnoj borbi ili u ovoj borbi koju vi vodite, Gospod će onima koji pretrpe do kraja dati vijenac života. Sljedeći svetilnik Svete Gore, o kome bih želio da kažem svoju riječ, je starac Josif Isihasta Spilov, jedan divan podvižnik kojega je naslikano, kad ga vidite, on imao 61 godinu kad se upokojio, izgleda kao neki starac od 90 godina, došao čovjek s Atinske pijace u vrijeme kada je na Svetoj Gori bila kriza duhovnog života, kriza isihazma, kriza tihovateljstva, i on je tražio starca koji bi ga rukovodio, jedno vrijeme je našao i onda je započeo podvig i prosto je nevjerovatno da je u 20. vijeku postojao takav čovjek. Ako vam kažem da u Karulji, kad u Nakiji, iznad skita Svete Ane i Novog skita gdje se on podvizavao, da su temperature od minus 20 do plus 55, da se satima moralo ići po vodu, da je tu bilo miševa, da su to bile limene prostorije koje su zimi bile jako hladne, ljeti su bile jako vruće. On je svaki dan u godini, 365 dana u godini, njegovo svenoćno bdenje je trajalo od 8 uveče ujutro do 10 sati, onda su se molili, malo je razgovora bilo i on je zaista svoje učenike naučio tvoj umno-srdačnoj molitvi, a 8 godina ga je mučio demon bluda. Ajde, pošto smo ovdje svi manje više ljudi u braku, taj tu jednu epizodu iz života starca Paisije, to su mi pričali neki ljudi, ali to je već sad izašlo u knjige, pa mogu da ispričam u žitiju starca Paisije, kada mu je došla jedna u konici tamo gdje on boravi u jednom dijelu Grčke, došla mu je školska drugarica i on se sa njom lijepo pozdravio. Međutim, radnici koji su tu bili, rekli su mu: starče Paisije, ova žena je bludnica, vodi nemoralan život. I sljedeći put kad je ova žena došla sa puno usrđa kod svog školskog druga, starac Paisije, koji je bio, što kaže, kost i koža 20 dana, gotovo da nije ni jeo ni pio, se njoj izvikao na nagovor ovih ljudi i rekao: gubi se odavde, ti si nemoral. Kaže, 20 dana je tako imao borbu sa demonom bluda, sa svojim tijelom koje je drhtalo, i onda je rekao starec Fajsije: pogledaj, ti ne možeš da izdržiš 20 dana, a ova žena se čitavog života bori sa demonom bluda. Što hoću da kažem, mnogo je težak grijeh osuđivanje, mnogo moramo da vodimo računa o tome da taj naš slabi brat koji je do nas, koji je blizu nas, koji je naš komšija, prijatelj, da vodi jednu bitku, a da mi ne vidimo njegovo pokajanje. Tako je starac Fajsije, dakle, se smiravao pred tom običnom ženom, ali je vidio koliki je grijeh osuđivanje. Dakle, starac Josif Spiller iz Sihasta, koji je, dakle, na najsvirovijim dijelovima Svete Gore svoje kaluđere, rekao: ovi će kaluđerčići obnoviti Svetu Goru. I zaista njegovi učenici Jefrem Arizonski, Jefrem Katunahijski, Josip Batopetski i Haralampije Dionisijatski su napunili Svetu Goru monasima i ta umno-srdačna molitva, molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, koja nije samo za monake, nego i za nas Mirjane, ona je postala srce Svete Gore i on je izvršio veliku duhovnu obnovu. On će svome učeniku starcu Jefremu Arizonskom reći da će se razboljeti i da će otići u daleku veliku zemlju i da će u njoj ostati. Ovaj nije ni znao za Ameriku, a i ko bi napustio raj Svete Gore, zaista. Međutim, 80. godina se razbolio, prvi put je otišao da se liječi u Ameriku i kada je drugi put otišao, zaista je tamo u Arizoni, tamo gdje je bilo stjecište rokera, i zaista jedna pustinja, ne mislim samo u fizičkom, geografskom, reljefnom smislu, nego jedna duhovna pustinja. On je došao u Ameriku i osnovao 21 manastir. On je 1929. godište, dakle ima 90 godina i trenutno je najveći duhovnik u pravoslavlju, starac Jefrem. I u tih 21 manastir se oko 800.000 Amerikanaca krstilo i prešlo u sveto pravoslavlje. Sveti Serafin Sarovski je rekao: stecite duh smirenja i hiljade ljudi oko vas će se spasti. Pogledajte samo sahranu patrijarha Pavla, gdje je milion ljudi, hiljade, desetine, stotine hiljada ljudi, onih ljudi koji smo sretali u autobusu, u tramvaju, koji su bili užurbani, koji možda vam ne bi pružili, što kaže, ni onu najnužniju pomoć. Kada se upokojio patrijarh Pavle, po 10 sati su čekali u redu oni užurbani, naša braća, kumovi, prijatelji, beograđani, prepoznali su svetoga čovjeka, jer kako je govorio sveti Grigorije Palama, svaka riječ na ovome svijetu ima protiv riječ. Ja mogu sad nešto da kažem, vi možete reći: oče, nije tako, ali pravi istinski život nema protiv riječi. Tako je patrijarh Pavle, zaista, eto, da njega pomenemo među savremenih svetitelja, nije kanonizovan, ali u ovom svetom i divnom hramu sa prelijepim freskopisom, i u hramu u kome ja služim, pored hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u hramu svetih Makaveja, naslikali smo lik svetog patrijarha Pavla. Dakle, starac Josif Spiller iz Sihasta će se upokojiti 1959. godine, a njegovi učenici će zaista postati velika svetila Svete Gore. Sljedeći sveti čovjek koji također nije kanonizovan, a jedini od ovih o kojima ću večeras govoriti, sam ga lično upoznao, imao sam taj blagoslov i sreću, je starac Tadej Vitovnički. On je rođen 1914. godine kao nedonošče od 7 mjeseci na pazaru, i onda se on šalio na svoj račun i rekao: šta je od mene moglo bolje biti kad sam se rodio na pazaru. Bio je mali, male fizičke konstitucije, i svi su mu govorili: pogledaj ovog tvojeg druga Miladina, kako je jak, krupan, kako obavlja kućne poslove, a kako si ti tako mali žvoljav. Kaže, te misli su me jako pogađale i vrijeđale do dna duše, međutim odlazio sam u šumu i svirao sam usnu harmoniku i muzika je odagnavala tu tugu. Kada sam završio studije ekonomskog fakulteta, otišao sam kod starca Fajsija, malo sam se nešto razmišljao o monaškom životu između monaštva i braka, i pročitam kod svetoblagike Nikolaja u misionarskim pismima, gdje on kaže jednoj djevojci: ako se razmišljaš između braka i manastira, udaj se ti. Čim se razmišljaš, nisi za manastir. Ja sam to shvatio i otišao sam sad kod starca Tadeja da ga pitam koja je žena za mene, kako da znam, starče. Ja sam malo vjeru bukvalno shvatao, kao što svi u tim nekim prvim fazama, a Bog zna da li je ova faza u kojoj se sad nalazim Ta prva bila je svakako iskrena, ali je malo bila i bukvalna. Ja sam mislio da će Bog poslati neku poruku, kao su sad na mobilnim telefonima, da kažu, e, to je ta, to je ta, to je Božja volja. Međutim, do Božje volje mora se doći molitvom i pitam ja starca Tadeja, kako da znam koja je žena za mene s kojom da uđem u svetu tajnu brak. On je bio onako malog rasta kao patrijar Pavle, njegovo čelo je stalno bilo aktivno, mislim da je imao neprestanu molitvu i jednu ljubav. On je tako, evo ovako je govorio, isto kao dijete. Eto, kaže, znate, ako možete da nađete pobožnu ženu, ako ne možete naći pobožnu, nađite veselu. Radujte se, pjevajte. Ja se malo šalim, moja žena je profesor muzike, pa eto, sada stade je kao da je pogodio moje misli. Ali ovo je vrlo jedno interesantno tumačenje. Mi svi čitamo Sveto pismo, ali njegov unutarnji sadržaj često puta ne shvatimo. Kako je starac tada je tumačio one Hristove riječi posle vaskrsenja? Šta je Gospod rekao muškarcima, a šta je rekao ženama? Muškarcima je rekao mir vam. Zato što su muškarci ubit, zaklat, ja tu. Međutim, kada je došlo gusto, kod krsta, muškarci, apostoli su se razbježali, ostale su žene koje su Hrista voljele srcem, osjećanjima. Muškarci su vjerovali razumom, vidjeli su vojnike, prepali su se i ostaje samo Jovan Bogoslov koji se njegovi grudi crpio bogoslovje i ostala je Presveta Bogorodica i par žena. I Gospod kaže mir vam, polako muškarci, kad je bilo gusto, vas nigdje nije bilo. A šta kaže Gospod ženama? Radujte se. Kaže starac Tadej, kad je žena u kući radosna, čitava je kuća radosna i obrnuto. Tako da molim naše žene i sestre da u kući zaista budu radosni jer će se taj mir i radost prenositi na čitavu porodicu. Jedan veliki starac, Emilijan Simono Petric, koji 24 godine živi u stanju putne kome, rekao je jednu riječ, ko nije radosan, nije pravoslavan. Kad godi u nama neka tuga, neki je problem sa nama. Radujte se. I meni je starac tada je rekao, radujte se, pjevajte. I vjerujte u mom telefonu, hajde sad je vaskršnji post, ali kad sam uvijek u kolima, trudim se i volim da oslušam malo muzike, jer ta muzika je mnogo značajna, naravno na prvom mjestu ona duhovna, ali ona muzika koju čovjek voli, koja ga sjeća na zavičaj, na rodni kraj, na ono mjesto gdje je prvi put ugledao svjetlost božanskog dana i sunca, tu muziku treba svi da baštinimo i zaista da budemo radosni. Starac Tadej će se 1932. godine, dakle u svojoj 18. godine, razboljeti i ljekari će mu reći da će on živjeti samo 5 godina. I on kaže, kad mi je već Bog dao 5 godina, ajde da ih posvetim Bogu i da odem u manastir. I on otišao u manastir tražeći neprestanu molitvu i došao je do manastira Miljkovo, gdje je bio arhimandrit Amrosije Kurganov, učenik velikog Amrosija Optinskog. I taj čovjek je po starcu Tadeju bio sveti čovjek koji se nikada na nikoga nije naljutio. Starcu Tadeju je dao jedno 5-6 poslušanja da čuva krave. Krave su napravile, on je zaspao, napravile su štetu. Znači svaka aktivnost Tomislava, tako se zvao, rođen je na Tomidan 19. oktobra 1914. godine, on je samo rekao, Tomuška, pređite na drugo poslušanje. Kaže, nikad se ni na kog nije naljutio, u sebi je trpio, molio se i mlad se upokojio. Kaže, tu sam imao neprestanu molitvu, međutim, kad se upokojio starac Ambrosije, počele su kalkulacije ljudske, ko će biti novi iguman. Tako i mi, ko će biti novi direktor škole, ko će biti novi direktor preduzeća, ko će biti vladika i izgubimo taj mir umjesto da radimo svoj posao Gospodu, a ne ljudima, kako je govorio sveti starac Tadej. On je izliječio oko 150 narkomana, jednu ženu je izliječio i od raka zabranio je da jede meso. Dakle, sveti starac Tadej je imao jednu dubinsku psihologiju. Njegova knjiga Kakve su ti misli, takav ti je život, ako su ti misli mirne, tihe, pune ljubavi, u tebi je mir i raj. I rekao je da mu je Ambros je dao Isaka Sirena, koji je nesravljiv psiholog, i rekao mu, evo ti knjiga jedan dan, ono što zapamtiš, sprovodi to kroz čitav život. I on je zapamtio ove riječi, neka se i nebo spoji sa zemljom, u srcu treba da je mir, tišina i ćutanje. Starac Tadej, ja to kažem kao ekonomista, mi vidimo finalan proizvod, vidimo njegovo lice sveto, vidimo patrijarha Pavla. Međutim, koliko je neprospavanih noći, denja, molitvi, ugrađeno u to sveto lice. Dakle, starac tada je imao dva nervna sloma, on je čak i pušio. Dakle, da nije on baš bio, a kao izvor za čitav svoj život i za stradanje, on kaže da je osuđivao svoga oca, koji se drugi put oženio jer se majka njegov pokojila, a kaže, on je to sve radio zbog nas djece. Kaže, bio je nevjerovatan dobričina, imao je mirne misli, imao je veliku ljubav, kaže, pa su mu i organi radili bez opterećenja. Zaista kad nekoga mrzimo, kad imamo zavist, kad imamo negativne misli, onda i jedva i želudac i svi organi, onda i ono što pojedemo ne može nam biti slatko i blagosloveno. Zato nam je starac Tadej ostavio te zaista poruke koje su poruke savremenom srpskom čovjeku 20. i 21. vijeka. On je imao neko osnovno ili srednje obrazovanje, ja sam ga slušao kako je pričao o teslenom oruđu, kako se u vazduhu blokiraju avioni, on je to objašnjavao. Sa jednom ženom je govorio o medicini, izašla je njegova knjiga o liječenju raka. Dakle, njemu je Bog zaista dao neke darove koje se ne mogu naći i naučiti u školama, ali sveti ljudi taj dar dobijaju i zadobijaju smirenje. Dakle, sveti starac Tadej, veliki učenik velikih ruskih optinskih staraca preko Ambrosije Kurganova i koji je zaista svetošću svoga života pokazao i nama u 20. i 21. vijeku kako se može živjeti svetim i pravednim životom. Dva velika svetila naše crkve, sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski, rođen je 1880. godine na Tucindan, pa će mu, kaže, i to odrediti da se čitav život potuca po svijetu. Kao malo, kroz pola godine, njegova majka je kopala kukuruzu u Leliću pored Valjeva i oteli su ga hajduci. Krenula je potjera Velimirovića, daleko su ga tjerali i na kraju su i ti natirali da daju nešto novca i ti razvojnici su dakle vratili maloga Nikolu sa pola godine. On će tog razvojnika koji ga je uhvatio i ostao od njegove majke sresti posle 36 godina 1916. godine u jednoj od gostionica u Londonu i ovaj hajduk će se faliti kako je oteo dijete iz Lelića. Jeromonak Nikolaj Velimirović je rekao, znaš i ko je to dijete sam ja. Onda mu je rekao da je on sveštenik, da može da se ispovijedi, ovaj mu je ispovijedio život i nakon toga je poginuo. Eto kako sveti ljudi od najranijeg djetinjstva, kakav je bio sveti vladika Nikolaj, i on je govorio da ga je majka učila kao dete, pred crkvom sine treba ćutati. I zaista kad vidim nekog da u crkvi govori, ispred crkve, sjetim se tih riječi, moje da radim na sebi, ali ipak trebamo da vodimo računa da u crkvi, makar ispred crkve, onih 2-3 metra, trebamo da pazimo šta govorimo, a najbolje tiho i pobožno ćutanje. On se povlačio u ćelijski zvonik, to je zadužbina kralja Dragutina iz 14. vijeka, i on će do svoje 15. godine pročitati Dostojevskog, Šekspira, Njegoša i sve svjetske klasike, i on će završiti 6 razreda osnovne škole, i ta Valjevska gimnazija neće biti potpuna, 7. i 8. razred nije bio. On će otići u Bern, tamo će doktorirati na temu vjeru vaskrsenje Hristov kao osnovna dogma apostolske crkve. On će to objaviti na njemačkom jeziku, kasnije će se prevesti i na engleski jezik, a 909. godine će doktorirati na temu filozofije Georgea Berkeleya. I vladika Nikolaj će se sa 2 doktorata vratiti u Srbiju, međutim nije mogao da bude učitelj zato što imao nepotpunu osnovnu školu. I kako se sveti ljudi smiravaju, on je sa 2 doktorata došao da polaže 7. i 8. razred osnovne škole. Kada je neko od ovih vidio njegovo basnoslovno znanje i erudiciju, pitao je šta vam je ovaj Velimirović koji je napisao religiju Njegošu, pa kaže, to sam ja. I onda su ga zamolili da im održi predavanje i rekli su, recite tim volima srpskim da vam ispišu taj 7. i 8. razred, i nakon toga ga patrijarh Dimitrije šalje u Rusiju da se opravoslavi. I susret sa širokom ruskom dušom proširit će Nikolajeve vidike, doći će balkanski ratovi i na jednom od ratišta desit će se slučaj koji će biti prelomni za njegov život, a iskreno da kažem i za moj život, ništa nije slučajno u životu. Sve ono što nam se čini da je slučajno, nije slučajno. Dakle, na tom ratištu on će, pričašćujući vojsku, on će pričestiti jednog oficira, i ovaj oficir će ostati kao skamenjen. Vladika Nikolaj se zbunio i pričestio ga drugi put. A to se nekim starcima od kojima se otkrije da će biti upokojeni, dozvoli se da se drugi put pričeste pre smrti. I ovaj oficir je rekao, ja ću danas da poginem jer monah Nikolaj Velimirović me pričestio 2 puta. Zaista jedna bugarska granata koja je pala pogodila je tog oficira i on je poginuo. I Vladika Nikolaj kaže, zaista ništa nema slučajno u životu. 1914. i 15. godine naša srpska stvar je stajala veoma teško i Nikola Pašić se odlučuje da pošalje Nikolaja Velimirovića u Englesku. A kako je vladika Nikolaj propovijedao? U centru Londona uzme frulu, svima je bilo zanimljivo vidjeti Kaluđera sa duhom, kosom i bradom, koji je, dakle, lijepo svirao i govorio tečno engleski jezik, i onda je on već stekao slavu besednika i on je prvi na Englesku je govorio u katedrali Svetoga Pavla u Londonu. I on će gordim Englezima reći: braćo, vidim da je ovaj divan hram sačinjen, evo posmatram danima ovaj hram, on je sačinjen od mermera koje su zapljuskivali mnoga mora od Indijskog okeana preko drugih okeana, vidim da je krasan od slonovača i od drugih dragulja ovoga svijeta, ali u Srbiji ima jedan veći hram i ljepši od ovoga. Gordi Englezi su htjeli da čuju koji je to ljepši hram od njihovog hrama. Taj hram se nalazi na brdu Čegar kod Niša, to je Ćele Kula, gdje su ugrađene oko 4000 srpskih lobanja. Kaže, gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao da upre prst i da kaže: ovo je lobanje moga dede, pradede, kuma, prijatelja. I rekao je, kada su Srbi 1389. godine izgubili bitku na Kosovu polju, a pitanje je da li su je izgubili, ali je to bilo, slomila se kapija otomanskog iga ka Balkanu i ovim krajevima, nas Srba je bilo 10 miliona, koliko vas Engleza. Danas je vas 4 puta više. Gdje su Srbi? Izginuli su braneći Evropu. Vrijeme je da Engleska vrati taj dug. Kažu da je George V. izvukao mač i rekao da Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. I tih godina se slavio i Vidovdan. Kako je on besedio? Recimo, dogovore su u nekoj sali sa domarom: kad ja počnem posle 5 minuta, ti ugasi svjetlo. On počne predavanje, posle 5 minuta da njemu znak, izgasi se svjetlo, 5 minuta, Englezi koji su onako temperamentni počnu da se komešaju, on kaže: šta je gospodo Englezi, ne možete da izdržite 5 minuta u mraku, a Srbija je 5 vjekova bila u mraku tuđinskog otomanskog ropstva. Naravno, salom se prolomi aplauz, Nikola je besjedio divno i jednom drugom prilikom, faleći srpski narod, iz publike jedan profesor mu je dobacio i rekao: šta vi toliko, gospodine Velimiroviću, falite srpski narod, vi ste kralje ubili na spavanju. Zaista, 29. maja 1903. godine, zavjerenici Apisovi su ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin. Nikola je zatvorio oči, kaže: to je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu, šta da kažem, i sjeti se, moleći se Bogu, da je negdje pročitao da u 17. vijeku 7 engleskih kraljeva ubijeno na spavanju. I on je rekao: gospodine, recite mi koji je od engleskih kraljeva u 17. vijeku završio prirodnu smrću. Salom se prolomio aplauz, kako se Nikola je sjetio toga. I kad sam držao predavanje u Valjevu, u prvom redu je stajao otac Ljuba Ažić i kaže: oče, znaš i kako je se završila ta priča? Ko ne znam, sam dovde, dalje ne znam. Kaže, Nikola je prišao i zagrlio je tog čovjeka. Rekao, ja ne bih zagrlio, ja sam rekao, gordi sam, ne gore, ali Nikola je bio sveti čovjek, on nije želio da ponizi tog čovjeka. 1919. godine biva izabran za episkopa Žičkog, a 1920. godine odlazi u Makedoniju. I tamo će se sresti sa prostom dušom makedonskog naroda i neće mu biti teško da kao dvostruki doktor ide od kuće do kuće i da nosi, da ode na pijacu, da kupi svinjsko meso i da ponese od priploda drugoj porodici. On je u Bogdaju, Bitolju, Donje Milanovcu, Čačku, osnovao sirotišta. Zamislite samo koliko je gladnih nahranio i zamislite u Carstvu nebeskom da mu svako dijete kaže: hvala sveti vladiko. Zato je on i po tome veliki i sveti. U Makedoniji će vladika Nikolaj se sresti sa Ohridskim jezerom i napisat će divne molitve na jezeru, koji su zaista psalmi, jedna od najboljih knjiga na srpskom jeziku, koja sigurno premašuje, da mi se ne naljute ove koji vole Njegoša, ali i Igorski vijenac sa svojom dubinom. U 75. glavi vladika Nikolaj, pričao sam sa mnogim profesorima srpskog jezika, blagosilja neprijatelje: blagoslovi gospode neprijatelje moji, ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me vezali za nebo i za tvoje skut, Hriste. Dakle, vladika Nikolaj će na Ohridskom jezeru, a to možete naći u knjizi Monah Kalist, živjeti kao posljednji i veliki iskosnik I kaže monah Kalist, molili smo se do 3 ujutru, raziđemo se ujutru u 6, ja idem, vidim Nikolaj, u njegovoj sobi gori svjetlo. Kaže, pitao sam se da li taj čovjek uopšte ispava, i jedne noći, kaže, na vratima stavio sam jedno malo ekserče, čisto da bih virio, da vidim šta on to radi. Međutim, to sam nespretno uradio, otvorili su se vrata, i Nikolaj me primijetio i rekao, Kaliste, ako si muško, spremi se na podvig. A Kalist je bio zaista prekaljeni borac, komita koji je došao do Alžira, bio ranjen, taj metak je nosio čitavog svog života i kaže, vala sam pretrpio, sve sam u životu i držat ću i tebe. Vladika Nikolaj je i sebe i njega držao bez hrane i vode. Kaže, 3., 7., 11. dan se muti svijest. Čovjek može bez hrane, ali bez vode. Kaže, 3., 7. i 11. dan mi je davao pomalo vode. Kaže, on za tih 11 dana niti je šta jeo, niti je pogledao vodu. Samo se molio, bio je jako iscrpljen i tu je napisao čuvena misionarska pisma. E, kaže Kaliste, tako je mislio da ga drži 40 dana, međutim došli su neki gosti na jezero i već je morao da prekine taj njihov neuobičajeni post. Kaže, ako me slažeš, otjerat ću te, ako mi kažeš istinu, bit ćeš moj učenik. Šta si htio sa onim? Pa kaže, htio sam da vidim šta sveti vladika radi noću. Evo, kaže, vidio si. I Kalist će vladici Nikolaju reći da će umrijeti u tuđoj zemlji i da će komunisti doći na vlast. Vladici Nikolaju nije to bilo po volji, ali mu je rekao posle mjesec dana, Kaliste, ja sam imao otkrovenje od Boga da će doći komunisti na vlast, da ću ja umreti u tuđoj zemlji, ali znaj, Kaliste, da i ti nećeš umreti u pustinji kako misliš, nego ćeš umrijeti u manastiru. Zaista se i tako desilo u Žiči. Vladika Nikolaj je imao 8 braće i sestara i svi su poumirali do svoje 30. godine, neki mlađi kao Ninko su do 10. 12. godine braće i sestre, ostaće on dakle sam i od njega će ostati jedan sinovac Tiosav koji je bio sudija Vrhovnog suda, koji je prije rata malo naginjao materializmu i komunizmu i vladika Nikolaj je pokušao da ga pridobije za Boga, međutim to nije uspio i vladika Nikolaj će njemu reći, slušaj Tiosave, ja znam da će komunisti doći na vlast, ja ću umreti u tuđoj zemlji, ali znaj da mi neće dočekati kosti. Tiosav se posle rata 80. godina vratio svome svetom stricu, napravljen je put do Lelića i savezna vlada je morala da da dozvolu i na našu srpsku grupu vladika Nikolaj Velimirović je došao pod imenom Nikola Velimirović. Dakle, nije mogao po svojim punim imenom da se vrati u Srbiju. I taj Tiosav će organizovati sve, mošti će doći 3. maja 1991. godine na velikomučenički Vračar. 11. maja uveče mošti treba i ujutro da stignu u Lelić i Tiosav priča vladici Šabačkom Lavrentiju, a ja sam bio tu kad je on to pričao mitropolitu, pa vam pričam iz prve ruke. I ovaj Tiosav kaže, e, sve reče deda vladika, moj sveti stric, da će umreti u tuđoj zemlji, da će doći komunisti, sve je pogodio, ali nije pogodio da ga ja neću dočekati. To je bilo oko ponoći, ujutru u 6 sati priča vladika Lavrenti, ja došao ispred kuće, žena Tiosava u crnini. Šta je Tiosav umro? Kako umro? Sinoć smo se razišli u ponoć. Eto, kaže, prizvao ga je stric da na nebu služi nebesku liturgiju. Sveti vladika Nikolaj će stati na čelo bogomoljačkog pokreta i na njega će biti oko 7 atentata organizovana. Jednom prilikom jedan mladić će upasti u njegovu keliju i uzeti pištolj, uperiti u vladiku Nikolaja i reći, govori svoju posljednju želju. On je rekao, ja sam čitavog života služio Hristu, želim da za njega i umrem. I ovaj mladić je vratio pištolj za pojas i rekao je, sad vidim da je, vjeruješ u ono što propovijedaš i da je istinita tvoja vjera. On će 39. godine, vidjet će ga u Žiči na jednoj klupi gdje će se moliti Bogu i peškir pun suza, vladika Nikolaj, vidio je drugi svjetski rat, vidio je stradanje, dok drugi to nisu mogli da vide. 41. godine, po ličnom Hitlerovom naređenju koje je saopštio von Leru, uhapšen je vladika Nikolaj, patrijarh Gavrilo Dožić, Petar Zimović i bombardovana je Žiča. Dakle, Žiča, manastir koji je bio sjedište svetog vladike Nikolaja. On će preko Ljubostinje, preko Vojlovice doći do zloglasnog logora Dahau, koncentracionog logora u kome će smrt naći 100.000 ljudi. Vladika Nikolaj će tamo boraviti sa patrijarhom Gavrilom Dožićem i on će Sofiji Zernov, jednoj ruskoj emigrantkinji, ostaviti svjedočanstvo iz Dahaua. A u Dahau je bilo ovako. Sjediš u jednom uglu i govoriš, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi moju dušu. Kaže, duša ti se vaznosi na nebo, ali ne možeš da gledaš Boga. Bog je nepristupna svjetlost i onda moliš Boga da te vrati na zemlju. I tako tri puta. Ukratko kaže, čitav život koji mi preostaje dao mi za jedan minut boravka u Dahau. I kaže, kad mi je to ispričao, podigao je oči, vidjela sam oči koje su se srele s Bogom lice u lice. Iz Dahau je ostao još jedan zabilježen slučaj kada su ga njemački stražari pitali da li vi vjerujete u Boga. Vladika Nikola je rekao ne. Ovaj stražar je rekao, srećan sam što vidim kulturnog čovjeka. Kad sam bio mlad, mene su učili da vjerujem u Boga, sad vidim pod utjecajem nauke da Bog ne postoji. Kaže Vladika Nikola, je moj slučaj malo drugačiji. Mene su kao dijete učili da vjerujem u Boga, a sad ja znam da Bog postoji. Kaže, te noći sam ostao bez večere, ali sam u duši osjetio veliku duhovnu radost. Posle rata njemu biva zabranjen povratak i Nikola je bolovao od neizlječive bolesti koja se naziva nostalgija. On je tugovao za Srbijom, pa su mu slali pirotski ćilim, slali su mu frulu i slali su mu malo zemlje iz Lelića nad kojima je on gorko plakao. I u noći između 17. i 18. marta u South Cananu, Pensilvaniji, kod Rusa, upokorio se i američka štampa, čak i američki kongres će srpskom narodu izjaviti telegram saučešća i reći, zatvorio je svoje umne oči najveći živi propovednik pravoslavlja na ovom dijelu svijeta, sveti vladika Nikolaj. 9 dana će njegov kopček sa njegovim tijelom biti izložen i on će biti sahranjen u Libertilu pored kralja Petra 1956. godine, a dakle 1991. godine on će doći u Srbiju. Njemci će ga odvesti u Beč i tamo će napisati 3 molitve u sjenci njemačkih bajoneta. Jedna žena koja je imala devijaciju usta će reći, Njemci su ga vodili pod ruku, reći samo mi vi možete pomoći. Vladika Nikolaj zakrstio i rekao, sveti Nikolaj Milikijski da te pomogne. Ta žena se iscijelila i čitav svoj danji život provela je kraj moštiju vladike Nikolaja u Libertilu. Zaista veliki svetitelj, veliki prosvetitelj i veliki prorok. Evo, pošto smo na svetom Kosovu, on će 1939. godine u govoru na 550 godina od Kosovske bitke reći, dovodeći u pitanje sve i sumnjujući u sve, mi spremamo neko novo Kosovo koje neće biti dostojno slavnog srpskog imena i svetog kneza Lazara, da ne da Bog. To je vladika Nikolaj napisao 1939. godine. A 1940. godine u Valjevu, držeći propovjed, on će reći, pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništa, pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine, i mučenici pravoslavne crkve napunit će crkveni kalendar. Pogledajte jasenovačke, jadovinske, kragujevačke i druge novomučenike, levitske, prebilovačke i mnoge druge iz srpskog naroda koji su ušli u kalendar. Pogledajte bratsku, odnosno sestrinsku rusku crkvu koja također ima hiljade i hiljade mučenika. Dakle, sveti vladika Nikolaj će nekoliko dana pred svoje upokojenje napisati posljednju pjesmu nama koji ostajemo. Sveta Žičo, Studenice Bela i Leliću moje divno selo, rode srpski i Srbijo cela, tuđa zemlja drži mi opelo. O Javore i Medveniku, Drino Bistra i Tiko Lubaru, stojite mome rodu na braniku da očuva svetoslavlje staro. Oj naome Sokrijskog jezera, koga nikad vidjet neću, ti znaš dobro da je srpska vjera nadživjela i zlo i nesreću. Ja sam s tobom, rode srpski celi, više sada nego za života, budi strpljiv, dan će da zabeli, to ti kaže Hristova Golgota. I tim riječima sveti vladika Nikolaj nas je nekoliko dana pred svoje upokojenje, upravo da će i ova Golgota koju i vi preživljavate ovdje, da će proći i da će zasijati Hristova i Lazareva pravda. Njegov učenik, sveti Ava Justin Ćelijski, koji će se roditi 1894. godine na Blagovijesti, dobit će ime Blagoje od Spiridona i Anastasije, njegovih pobožnih roditelja. On će imati brata i sestru, međutim njegov brat će tragično stradati u vozu i roditelji su bili protiv toga, iako su bili jako pobožni, išli su kod svetog Prohora da se on zamonaši. Međutim, on će to uraditi na Novu godinu, na Srpsku Novu godinu, 14. odnosno 1. januara, u Skadru. Dakle, kada se povlačila srpska vojska, a jedan narodni bard iz Crne Gore, Radovan Bećirović Trebeški, će reći: niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke. I taj bard Radovan Bećirović napisat će pjesmu ocu Justinu: o Justine srpske crkve, sine, Bog jedini s nebeske visine, spasio te od ljudske propasti, da prebivaš u njegove dvore, zajednice ljudski dobrotvore, što preživlje 80 ljeta, se pišući znamenija sveta. Zato likuj, duhovna riznice, pokraj rijeke Bistrice, kraj kostiju Virčanin, Ilije Altuglava, Vojvodina nije, nego su je okljuvale ptice, na bedeme od crkve Ružice. Sveti Justin, dakle, koji će 1916. godine boraveći u Engleskoj kod neke starice, ona će mu pisati i pričati o doživljanju i života svetih. I on će pisati: starice, odakle ti to znaš? Pa kaže: to su žitija svetih. I kažu da je sveti Justin rekao kako bi bilo lijepo da i srpski narod ima žitija svetih. I on će prevesti ta žitija svetih, dakle, posao za koji su potrebni instituti akademije, otac Justin će prevesti sam. Dakle, on će doktorirati, a drugi doktorat u Sremskim Karlovcima će mu nestati sa stola i on će za 4 sata napisati novi, tako da i njega pratila ljudska zloba. On će noći provoditi u molitvi vapaju slačajšem Hristu. Oko 3000 metanija otac Justin je radio i zaista plakao tugovo, jer je egzistencijalnu dramu čovjeka srpskog pronio. On je plakao kao proroci Izraelu nad srpskim narodom. 1946. godine on biva uhapšen, oko 200 vojnika u manastiru Sukovu kod Pirota su prekinuli svetu liturgiju, on je rekao: izađite napolje, ja nisam razbojnik, ja služim svetu liturgiju, ili pucajte ako imate smjelost, ili izađite napolje. Kažu da su vojnici izašli, pretresli su i on je 15 dana proveo u zatvoru i na intervenciju Steve Jakovljevića, pisca srpske trilogije, njegovo ime je skrajnuto sa spiska za strijeljenje. I on će tražiti manastir u kome će moći da svakodnevno služi svetu liturgiju i taj manastir, a da ispričam jedan događaj zanimljiv, je kada je išao kod svetog Prohora Pčinjskog, on je angažovao jednog kočijaša da ga vodi, jer je od Vranja do Prohora Pčinjskog oko 30 km. I na tom putu on će sresti jednu baku i pitaće je: gdje ideš, majko? Ona će reći: idem kod svetog. Kod nas u Crnoj Gori kad se kaže idem kod sveca, misli se na svetog Vasilija, slava mu i milost, a u pirotskom, odnosno u vranjskom kraju, kad se kaže idem kod svetog, misli se na Prohora Pčinjskog. Ajde, kaže, majko, sa mnom da te ja prebacim. Ma neću, sinko, ja sam siromašna. Ma nemoj, kaže, ajde. Ma neću, sinko, ja sam mnogo siromašna. Pa kaže: majko, ja sam platio ovu kočiju, ajde sa mnom, povešite ja kod svetog. A ne, sine, kaže, ja sam toliko siromašna da nemam Bogu šta da prinesem bez ovaj trud da idem pješki. To je jedino što mogu Bogu, nemam ni šećera ni ulja, jedino ovaj moj trud da idem 30 km. Justin je rekao: ej, Justine, Justine, doktor si teologije, a nemaš pobožnost ove starice. On je sišao sa kočija i išao je sa tom staricom. Tako su bili veliki i sveti ljudi, oni nisu oko sebe rastjerivali ljude. Otac Justin je govorio da su 3 velika pada u istoriji čovečanstva: pad Adamov, pad Judin i pad Papin. Ali u isto vrijeme sa velikom ljubavom dočekivao i rimokatolik i protestanti, i mnogi su pod dejstvom njegovih svetih molitava oca Justina, oni su prešli u sveto pravoslavlje. Pošto sam već malo odužio, polako ću da privodim kraju, a oprostite, toliko me ova ljepota i ovoga doma i ovoga hrama ponijela, pa sam malo zaboravio na vrijeme. A negdje kad pomenuh vrijeme, 58. godine na sahrani Ljubice Barlovec, jedna od dvorskih dama, čuli su da će govoriti otac Justin, a plašili su se od vlasti zato što je on bio saslušavan, praćen za svaku smjeliju riječ ili propovjed, saslušavan u Valjevsku udbu. Jedan od sveštenika nije smio da pita oca Justina o čemu ćete govoriti, nego onako iz okola, pa kaže: oče Justine, vi ćete besediti? Da, kaže. A koliko će trajati vaša beseda? Kaže: kad govorimo o vječnosti, ne brinem za vrijeme, kaže. I kažu da se pola od ljudi sa te sahrane razbježalo kad je počeo otac Justin da grmi. Ali evo sa 2 detalja iz njegovog života, uz izvinjenje što sam malo prekoračio ovaj školski čas koji je zamišljen, otac Justin će, dakle, u ćelijama biti praćen. I postojali su udbaši koji su zapisivali svako ko dolazi kod njega. I bio je jedan policajac koji ga je pratio i sestre su mu govorile: sveti Avo, ovaj čovjek vas uhodi. on je špijun. Neka kaže, pusti mora i onda zaradi hljeb, ima petoro djece. I otac Justin ga je primio pod krov svoga doma, svoje duše. I jedno jutro ovaj policajac je došao i ispovjedio mu da je po nalogu UDBA da ga prati, da ima petoro djece. Ispovjedio ga je, otac Justin pričestio i uveče je taj policajac umro. Sveti policajac. Jer kažu da je jutro dočekao, morao bi i dalje da nastavi taj svoj posao. A drugi jedan slučaj se desio 2006. godine na jednom saboru. Prozvali su me da nešto kažem ocu Justinu i nakon toga je izašao moj prijatelj koji je govorio o tome kako su jedne noći trebali da idu iz Beograda za Čačak i kako im je pobjegao posljednji autobus. I kaže ovaj moj prijatelj mi kaže, ajde kaže Boško dođi, možemo kod moje sestre i zeta, oni nemaju djece, pa ćemo kod njih da prenoćimo. I kaže, mi smo pričali tu duboku noć, ujutro smo otišli za Čačak, posle pola godine zove me ovaj prijatelj, kaže, Boško, znaš li šta ima novo, šta? Kaže, ona moja sestra je ostala trudna što nisu mogli dugo da imaju djece. Kaže, meni je bilo ono drago, ali čudno što mene zove, pa kaže, kakve to veze ima sa mnom, zašto mene? Pa kaže, Boško, da se ti sjećaš, šta si ti njima te noći rekao? Pa kaže, pričali smo o svemu i svačemu. Pa kaže, ti si njima rekao o nekom mladom bračnom paru koji nije mogao da ima djece i otišao je na grob Ave Justine, uzeo tu zemlju, postio 40 dana, pio je tu vodu i vrlo brzo su dobili djecu. I moje sestre i zet, čuši tu tvoju priču, kaže, Boško, ja sam uopšte, to je ono evanđelsko sjeme koje je bačeno pored puta, ali vidite u nečijem srcu, u nečijoj duši, je to, i oni su otišli, ta njegova sestra i zet, na grob oca Justina, i oni su dobili dijete. Mnogo je te djece širom svijeta koje su dobijeni na molitvama svetoga oca Justina Novog. I za sam kraj, pošto se nalazimo u obasjanju hrama svetog Vasilija, ja dolazim iz sela Zagarač u Staroj Crnoj Gori, odakle su porijeklom Velimirovići, sveti vladika Nikolaj Velimirović, i taj jedan moj zavičajac, da ga tako nazovem, mi kaže, oče, čuo sam da ste iz Zagarača, htio bih nešto da vam pokažem. I mi se dogovorimo, 5 sati odemo, i on mi kaže, oče, a tu su bili samo ostaci, jedan mali cokl, možda 40 cm, kaže, u ovoj kući su zanoćile mošti svetog Vasilija Ostroškog 1852. godine. Vjerojatno vam je poznato da su mošti dva puta bježali iz Ostroga, 1852. za vrijeme Omer Pašine, 1877. kada su pored rijeke Zete i ona ih nije zapljuskivala. Veliki je, tek ćemo u Carstvu Nebeskom vidjeti kakav je svetitelj, vaseljenski svetitelj. Ja čitam molitve i đavo imanima i ovakve, sa 5 kontinenta, sveti Vasilij Ostroški, ovo vam sad ispovijedam, je jači od svakoga demona. Kad bi vam pričao kakvi su to demonski nasrtaj i kako sveti Vasilije štiti mene, sveštenika koji čitam, štiti svoj kivot, to zaista bi nekome djelovao kao naučna fantastika, a ovi momci koji su bili oko mene mogu da mi to posvjedoče. I kaže on meni, taj čovjek, kaže, ja bih želio da obnovim ovu kuću u kojoj su bile mošti svetog Vasilija. Kako to da uradim? Ja razmišljam, ako je meni da popujem, da mu kažem, uradi to u kamenu, kamen je jako skup, ne znam čime se čovjek bavi. Ja mu kažem, gospodine Draško, vi uzmite malo to, obnovite, ja ću uraditi na hramu, imamo klesar iz Bele Vode, Moravski vez, pa će napisati da su u ovoj kući zanoćile mošti svetog Vasilija. Taj čovjek je imao 59 godina, ovaj koji je obnavljao tu kuću. Imao je dva propala braka, nije mogao da ima djece. Dvije sestre nisu mogle da imaju djece. I šta se dešava? Znači, ovo se ne dešava prije 50 godina ili 100 godina, ovo se desilo prije par godina. I on počinje da obnavlja tu kuću, ženi se treći put, žena imala 40 godina, on 59. Mitropolit obiđe tu kuću, vidi sve to, da, blagoslov za brak, vjenčao sam ih i on u 59. godini dobija sina. Prošlo je nekoliko godina i zovu me iz Mitropolije, treba da uzmeš ćemer od jednog starog Kekovića, rođaka ovog čoveka koji je dobio u 59. godini. Ćemer, onaj pojas, znaju ove naše žene, sjajan, divan, čovjek se nije ženio, želi to da ostane mitropolit. Ja odem tamo i pričam mu za ovog njegovog rođaka koji u 59. godini dobio sina. On kaže, oče, on je ovih dana dobio drugog sina u 61. godini. Kako ga je sveti Vasilije, slava mu i milost, nagradio za njegovu vjernost Gospodu i za mali jedan spomen, to je zaista jedno čudo svetog Vasilija koje još nije zapisano, ali evo ovako ekskluzivno u Leposaviću, kada me inspirisao me ovaj hram, jedini hram u eparhiji Raško-Prizrenskoj, posvećen svetom ocu našem Vasiliju Ostroškom slavom i milost i njegovim molitvama neka bi nas Gospod u ove dane časnog i velikog i vaskršnjeg posta prvo vas ovdje neka bi vam dao snagu da ostanete na ovom svetom žrtvenom polju Kosovu, jer su sve naše misli i sve naše molitve okrenute, kao što su se Jevreji pozdravljali 1878 godina do godine u Jerusalimu, tako i mi da se pozdravljamo do godine u Leposaviću i Prizrenu. Amin.
Na kraju predavanja starješina hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, protojera i Stavrofor Miomir Vlašković i ocu Predragu predao prigodan poklon bronzani lik patrijarha Pavla, koji je kopija lika u porti hrama Svetog Vasilija u Leposaviću. A nakon predavanja, Bratomir Vukašinović je uz strune gusala i nezaobilaznog Njegoševog gorskog vijenca uljepšao ovo duhovno veče. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.